Улуду Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык таңкы уктурууларын баштайт. Бүгүн жума, 5-апрель, алгачкы жарым саатта. Депутаттар базардагы кымбатчылык маселесин парламентте көтөрүп, өкмөттүн аракетин натыйжасыз деп атады.
Бир жагынан көтөрүп атабыз айлык маяна пенсия, экинчи жактан бардык азык-түлүк кымбаттап жатат.
Ошто жарык жоктугуна даттанган жаңы конуш тургундары милицияга чакырылды.
Бирам кетиребиз же ону кетиребиз деген ой жок берди негизи. Чогул беле свет алып келип берсин деп суранган боюнча эле неме болот?
Газа секторуна Израилдин сокусунан каза болгон гуманитардык уюмдун чет элдик 6 кызматкеринин сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Алдыдагы жарым саат ушул темаларга кеңири кайрылабыз, азаттыктан алыстабай туруңуз. Программабыздын алгачкы мүнөттөрүндө кесиптешим Рахат Кеңешовдон соңку кабарлар топтомун угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Крокус Сити холдогу терактка байланыштуу дагы 3 киши кармалганын билдирди. Мекеменин 4-апрелдеги маалыматына караганда алар Москва, Екатеринбург жана Омск шаарларынан кармалды. Үчөө тең Борбор Азиядан баргандар, бирөөнүн орус жарандыгы бар экени кабарланды. Алардын экөө кол салгандардын курал жарак жана машина сатып алуусу үчүн акча которгон, үчүнчүсү жардам бергендерди азгырып, кылмыштын аткаруучуларын каржылаган деп шектелүүдө. 22 марттын кечинде Москва 20 чакырым алыстыкта жайгашкан Красногорск шаарында Крокус Сити Холл борборунун 6000 көрүүчүгө эсептелген концерттик залында отургандарга кол салуу болгон. Кеминде 4 киши автоматчан кирип барып адамдарды аткан жана өрт койгон видеолор тараган. Каза болгондор 4-апрелге карата маалымат боюнча 144, жараат алгандар 380 адам. Кылмышка шектүү катары 11 киши кармалганын ФСБ кабарлаган. Алардын 10 камакка алынган, 2 айга камалгандардын 8 теги тажикстандык, бирөө теги кыргызстандык экени белгилүү болгон. Укук коргоочулар алар кармоо жана сурак учурунда кыйноого кабылганын айтып чыгышкан. Чабуулду ишке ашырган деп шектелип жаткан 4 киши бөгөт чарасы каралган сот отурумуна бети башы көк ала абалда катышкан. Алардын бирин сотко медициналык арабага салып алып барышкан. Кармоо учурунда бир кулагы кесилгени тууралуу видеосу тараган киши сотто оң кулагына чүпүрөк чапталып отурган. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ алган. АКШ жана батыш өлкөлөрү теракты дал ушул уюм уюштурган деген пикирде. Ал эми Орусия өзү Украинадан көрүүдө, Украина эч тиешеси жок экенин айтууда. Аларда Москва бийлиги шаардагы мусулмандарды, айрыкча Борбор Азиядан барган эмгек мигранттарын Орозо айт майрамын быйыл үйдөн белгилөөгө, айт намазын үйдөн өткөрүүгө чакырып жатканын улуттук саясат жана аймак аралык байланыш департаментинин маалыматына таянып, Осторожно новости деген телеграм канал жазды. Департаменттен Москванын административдик округдарынын башчыларына жөнөткөн катында 10-апрелде шаардын мечит жайгашкан аймактарында жана башка бир катар аянтында эл көп чогулушу ыктымал экени, андыктан ислам динин тутунган эмгек мигранттарына, айрыкча Борбор Азиядан баргандарга шаардагы чектөөлөр тууралуу эскертүү берилиши керектиги айтылды. Айт намазын үй шартында өткөрүү сунушталары, мечиттердеги айт намаздын онлайн трансляциясы уюштурулары белгиленди. Мындай чектөө Крокус Сити холдогу террордук чабуулдан кийинки коопсуздук чараларынан улам киргизилип жатканын департаменттин басма сөз кызматы билдирди. Соңку жылдары Орусиянын бир катар шаарларында айт намаздары 10000 кишини чогултууда. Былтыр Москва айт намазга Орусиянын мусулмандар диний башкармалыгынын белгилешинче 400000 жакын киши катышкан. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшенелиев тууралуу айткан айыптоолору тастыкталбаса, ал өзү тийиштүү мыйзамдардын чегинде жазасын алат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 4-апрелде билдирди. Депутат Коргонбай уулу парламенттин 3-апрелдеги жыйынында Бейшенелиевди сотко бергенин жарыялаган. Бейшенелиевдин жана жакындарынын мүлкү 2 миллиард сомдон ашарын айтып, президентке атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылган, анын мүлкүн байлыгын текшерип коррупциялык иштерге аралашканын иликтөөнү суранган. Жыйынтыгында министрдин ишин иликтөө боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Бейшенелиев депутаттын айткандарын четке кагып, сотко кайрылганын билдирген. Израиль аскердик кызматын өтүп жаткандардын баарын өргүүгө чыгарууну убактылуу токтотуп, резервдегилерди аскерге чакыра баштаганы кабарланды. Буга Ирандын 2 генералынын жана 5 аскер кеңешчисинин өмүрүн алган чабуулдан кийинки өч алуу тууралуу билдирүүлөрү себеп экени белгиленүүдө. Сириянын борбору Дамаск шаарында 1-апрелде Ирандын элчилигине коюлган авиа чабуулдан бир нече киши, алардын арасында Ирандын ислам инкылабынын сакчылар корпусунун 2 генералы өлтүрүлгөнүн сириялык жана ирандык расмий адамдар тастыкташкан. Ирандын президенти Ибрахим Раиси бул чоң кылмыштын аткаруучулары жана демөөрчүлөрү жазаланат десе, Ислам ынклавынын сакчылар корпусу Израилди жакын арада өлүм соккусу урулат деп эскерткен. Америкалык Forbes журналынын миллиардерлер тизмесине 6 казакстандык киргизилди. Алардын ичинен 4-ө өткөн жылы байлыгын арттырууга жетишкен. Миллиардерлердин арасында мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кызы жана күйөө баласы Динара менен Тимур Кулибаевтер дагы бар. Алардын жалпы байлыгы 10 миллиард долларды түзөт. 2022 жылы январь окуясынан кийин Нурсултан Назарбаевдин таасири азайып, жакындары жогорку кызматтардан кол жууган. Ага карабай Кулибаевтер капиталын 1,5 миллиард долларга көбөйтүштү. 57 жаштагы Тимур Кулибаев менен 56 жаштагы Динара Кулибаева Казакстандагы эң ири коммерциялык банкты көзөмөлдөшөт. Алардын бизнеси көп тармактуу, мунай өндүрүү, курулуш жана соода тармагын камтыйт. Халык банк эң баалуу байлыгы.
Рахмат, Рахат Кеңешова айтып берген кабарлардан сырткары дагы башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында да бар. Биздин YouTube, Instagram жана Facebook X баракчаларыбызга катталып алганды унутпаңыз. Жогорку кеңештин бейшемби күнкү жыйынында базардагы кымбатчылык жана жоону кайышып бараткан калктын жагдайы талкууга түштү. Депутаттар өкмөттүн иш аракеттерин натыйжасыз болуп, инфляция карапайым калкты каржалтып жатканын айтышты. Аларда министрлер кабинети башталып жаткан реформалык иштер жакшы натыйжа берет деп ишендирүүдө. Кубатбек Айбашев да сөз.
Кымбат кандай болот?
Кымбатчылык сизге канчалык сезилип атат?
Оор эле сезилип атат.
Сиз пенсиядасыз?
Анан.
Канча пенсияңыз?
Орточо эсеп мына 5000. Бул шаар жеринде кандай экен, айыл жерлеринде элдер кыйналып эле атат го. Эл деген арбайын өзүлөрү согуп атат деп айылда.
Протокол кымбаттап кетти баарынча. Анын баягы айлыктын зарплата андай эле көп эмес. Ошону сезет, эми бүт протокол баардык нерселер кымбаттап.
Эми азыркы заманда өнүгөбүз десек кымбаттайт го деп любой нерсе.
Азык-түлүктүн баасы жана калктын жашоо турмушу боюнча Бишкек шаарында жасаган кыскача сурамжылообуз ушундай болду. 4-апрель күнү жогорку кеңеште өткөн өкмөттүк күндө депутаттар бир катар орчундуу көйгөйлөрдү көтөрдү. Алардын ичинде азык-түлүктүн кымбаттап жатышы жана өкмөттүн иш аракеттеринин жетишсиздиги боюнча маселе орчундуу болду. Депутат Сүйүнбек Өмүрзаков базардагы азык-түлүктүн баалары тынымсыз өсүп, карапайым калктын жашоо турмушун оорлотуп жатканын көтөрдү. Ал маяна менен пенсия жөлөк пулдардын көтөрүлүп жатканына карабай, инфляция аларды жокко чыгарып коюп жатканын белгиледи.
Акыркы жылдары бир канча тармактарда айлык маяна, пенсия, пособиялар көтөрүлүп атат да, бул жакшы. Бирок биз мына айылда барып келдик, аксакалдар менен сүйлөштүк, карапайым калктын аярлуу катмарлары менен. Бул эч сезилбей атат дейт да, ушу пенсиялардын көтөрүлгөндөр, айлык маянанын дейт. Инфляция өсүп атат дейт. Ушу кандай жардам берсек болот ошол? Жардам берип мына күнүн күндөлүк керектөөчү товарлардын баасы өсүп атат, азык түлүк продукциясы өсүп атат, элдин чөнтөгүн абдан оор болуп атат экен да. Ушул боюнча бир иш чара алып барыш керек. Кандай алып барсак болот? Бир жагынан көтөрүп атабыз айлык маяна пенсияны, экинчи жактан баардык азык түлүк кымбаттап жатат.
Улуттук банктын маалыматына ылайык, Кыргызстандагы инфляциянын деңгээли учурда 5.1% болууда. Мекеменин божомолу боюнча 2024 жылы азык-түлүктүн баасынын кымбатташы 5-7% түзүшү мүмкүн. Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстандагы керектөө баалары 2022 жылы 15.8%, ал эми 2023 жылы орточо 7.3% өскөн. Инфляциянын жүгүн жеңилдетүү үчүн Кыргыз өкмөтү 2022 жылдын апрелинен баштап бюджеттик кызматкерлеринин маянасын жана пенсия менен жөлөк пулдарды 50% 2 эсеге чейин көтөргөн. 2023 жылы да 25% жакын жогорулатылган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров калктын турмушун жеңилдетүү үчүн өкмөттө кардиналдуу реформалар жүрүп жатканын айтып, анын натыйжалары жакынкы мезгилдерде сезиле баштарын билдирди.
Пенсия айлыктар сезилбей атат деген катмарларга жолугуп калсаңыз керек, дээрлик көпчүлүгү сезди. Бирок сиз айткандай убакыт ордунда турган жок, баалар дагы өсүп атат, биз ошонун үстүндө иштейбиз. Иштеп атабыз, астыга дагы жылабыз. Мына жакында соцфонддон киргизген бир топ мыйзамдарын колдоп бердиңиздер, реформанын пенсия боюнча биринчи этабы башталды. Анан пенсияны сиз билесиздер, бул өкмөт бере турган пособие эмес, бул адам баласы өзү колу буту аман жүргөн кезде өзүнө карылыкка акча топтогон акчасы да. Бүгүнкү күнү эгерде экономикалык мындай ыкмаларды карай турган болсок, бир пенсионерге 3 иштей турган киши керек эле да. Кыргызстанда азыр бир пенсионерге 0.8 иштеген адам болуп калды реформаларга барбай атып. Биз ушу реформалардын башатын сиздер менен чогуу баштадык. Муну жакынкы аралыктарда сезесиздер, мына көрдүңүздөр, тоголок жетимдерге жардам бере баштадык.
Кыргызстан социалдык маанилүү делген 9 азык-түлүктүн 3 менен өзүн толук, дагы 2 менен 80% камсыздайт. Ал эми 4 азык-түлүктүн жана башка керектүү товарлардын көпчүлүгүн Орусия, Казакстан, Кытай, Түркия өңдүү мамлекеттерден алып келет. Экономикалык талдоочулардын эсептөөлөрү боюнча дүйнөнүн бир катар аймактарындагы куралдуу жаңжалдардан жана чекизат менен логистиканын кымбатташынан улам 2024 жылы азык-түлүктүн баасында 10% ашуун өсүш болору күтүлөт. Орусиянын өндүрүүчүлөрү быйыл баа 5% 20% чейин өсөрүн жарыялап жатат. Азык-түлүктүн көпчүлүгү Орусиядан импорт болгондуктан анын Кыргызстандагы бааларга да таасири тийиши мүмкүн. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Оштогу Кең Сай конушунун бир нече тургуну социалдык көйгөйлөрдү айтып чыккан үчүн басымга кабылып жатканын айтууда. Алар милицияга суракка чакыртылды. Жаңы конуштун тургундары аймактагы шарттын жоктугун айтып, президентке шаар башчысына кайрылуу жолдоону максат кылган. Жергиликтүү милиция болсо Кең Сайлыктардын айткандарын четке кагып жатат. Оштон кабарчыбыз Даткайбек Шабданбек уулу окуянын чоо жайына кайрылат.
Оштогу Кең Сай конушунун тургундары аймактагы электр энергиясынын жоктугун айтып чыккан үчүн милицияга чакырылды. Бул маалыматты милицияга кайрылуу үчүн келген жарандардын бири Азаттыкка билдирди. Жергиликтүү тургундар бүгүн 4-апрелде жаңы конуштагы электр энергиясын тартып берүүгө көмөк көрсөтүүнү суранып, президент Садыр Жапаровго, Оштун мэри Бактыбек Жетигеновго кайрылуу жасоо үчүн чогулууну максат кылышкан. Чогулгандардын бири аты жөнүн айтпоону өтүнүп, буларга токтолду.
Мэриден чыктык, анан ондон кийин милицияга бардык. Милицияда кат жаздык, эмне кылдыңар, митинг кылдыңар деди. Биз митинг кылган жокпуз дедик. Биз жөнүндө Садыр Жапаровго обращение эле кылдык видео. Канча мэр келди, укпай жатат, лапшаны илип коет, кылбай жатат. Свет боюнча, ушу суу боюнча акчалар бөлүнгөн, ушулар жок болуп кетти да.
Деди чогулгандардын бири. Учурда Кең Сай конушунда 100 ашык үй бүлө жашайт. Бирок аймакта суу, свет, электр энергиясы сыяктуу маселелер дагы деле чечилбек. Жергиликтүүлөр буга чейин сүйлөшүп кайрылуу кылып, бери дегенде эле жарыктандыруу маселесин чечүүнү талап кылышкан. Жаңы конушта 1 жылга жакын убакыттан бери жашап жаткан Султан жашоо оор экен айтып, бүгүнкү чогулунун себебин мындайча түшүндүрдү.
Бейрам кетиребиз же ону кетиребиз деген ой жок берди негизи. Өзү жетилдер бар жок чогулуп эле, анан кийин ушул мэрге кайрылып, ушу свет алып келип берсин деп суранган боюнча эле неме болот? Чогулабыз деген, анан о жерде эч кандай мэрди кетиребиз, ону кетиребиз, буну ондой жок.
Чогулгандар Кең Сай маселесин айтуу үчүн мэрияга келишкендигин, бирок ал жарандар тарабынан эч кандай мыйзам бузуу болбогонун жергиликтүү бийлик кабыл алганын айтып жатышат.
Милиция чакырганды угганча менде маалыматым жок деп атпаймын мен сизге. Мен сизден угуп атам. Милиция там эгер кандайдыр бир укук бузуу там иштери болгон болсо там ал укук органдарынын өзүнүн компетенциясына кирет. Аны келишкен, Ош шаарынын мэри жерине бир эмес эки жолу чыгып таанышкан. Бүгүн дагы биз келгенде кабыл алдык, маалымат берилди. Укук бузуу болгон жок. Тополоң болгон жок.
Дейди Ош шаардык мэриясынын өкүлү Алтынбек Приматов. Жарандарды милицияга чакырылганын тиешелүү кызматтан дагы ырасташты. Чакырылгандар боюнча Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматынын инспектору Абсаттар Табакалов мындай түшүндүрмө берүүдө.
102 номеруна ушул мэриянын алдына Кең Сай массивинин тургундары митингке чыгат экен, нааразычылыктарын билдирет экен деген маалымат келип түшкөн. Бул боюнча Ош шаардык иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ал жерге барып кароо жүргүзүлүп, ошол жерде барам деген атууларды аныктап, профилактикалык иштер жүргүзүү максатында алардын эмне себептен ал ишке барганын мэриянын кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз иштер каралганбы, ошолорду аныктоо максатында бүгүнкү күндө тергөөгө чакырылган. Канча жаран экени так айтылган жок тергөө тарабынан,
дейт Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматынын инспектору Абсаттар Табакалов. Жергиликтүү бийлик 2010 жылы жер басып алуу аракетин токтотуу үчүн Кең Сай массивинен 500 гектар жер тилкелерин элге берүүнү чечкен. Жалпысынан 10 миңден ашуун адамга жер бөлүнүп берилген. Конуштагы шарттарды түзүү үчүн 10 миллиард сом каражат кетери айтылган. Анын ичинен 1 миллиард сомго жакын акча бөлүнүп, ал да максаттуу пайдаланылбай калган. Ушул убакытка чейин курулушту жүргүзгөн компанияларга карата кылмыш иштери ачылып, бирок жыйынтык чыга элек. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык. Ош.
Эми эл аралык кабарлардан Газа секторуна Израилдин соккусунан каза болгон гуманитардык уюмдун чет элдик 6 кызматкеринин сөөгү мекенине жөнөтүлдү. Алардын 3 Британиянын, калгандары Польшанын, Австралиянын жана АКШ менен Канаданын жарандары. Израилдин бийлиги окуя үчүн кечирим сурап, анын чоо жайы тыкыр иликтенерин билдирди. Бул соккуну эл аралык коомчулук кескин айыптады. Кыргызстандагы Аль Умма кайрымдуулук фонду дагы Газада согуш башталгандан бери аймакта оор шартта калган калк үчүн гуманитардык жардам жиберүүдө. Фонддун жетекчиси Элиана Сатарова жардам чогултуу жана аны көзөмөлдөп чек арага жеткирүү иштери тууралуу Азаттыкка маек курду.
Элиана айым, Газа тилкесиндегилерге гуманитардык жардам жеткирип жатканыңарга канча убакыт болду? Жардам жеткирүү иши кандай уюштурулат? Ушул тууралуу кеңири айтып бересизби?
Так, гуманитарную помощь мы начали оказывать с ноября месяца.
Газада оор абалда калгандарга гуманитардык жардамды былтыр ноябрь айынан тартып көрсөтө баштадык. 3 жолу гуманитардык миссия менен Египетте болдук. Биздин жардам дал ошол Египеттен ары жөнөтүлөт. Бардык эле эл аралык уюмдар, фонддор азыр биздикиндей схема менен иштеп жатышат. Биз деле алгач каражат чогултуп, анан Египетке баргандан кийин эң зарыл деп саналган буюм тайымдарды, азык түлүктү, тамак ашты ошол жактан сатып алабыз.
Организовывают.
Демек силер Кыргызстандан жүктөп алып барбай ошол жактан сатып алат экенсиңер да?
Да, сейчас все страны делают так.
Азыр дээрлик бардык эле өлкөлөр ушундай жол менен жардам жеткиришет. Өз өлкөсүнөн жүк жеткирүүнү учактары, кемелери бар, логистикалык жактан баарын сүйлөшүп чече алган бай мамлекеттер гана ишке ашыра алат. Алар Катар, Түркия сыяктуу мамлекеттер менен сүйлөшүп, анан жер ортолук деңиз аркылуу жеткиришет. Кээ бир чоң мамлекеттер атайын борт, атайын каттам менен жөнөтүүдө. Эл аралык уюмдар, ошол эле Бириккен Улуттар Уюму Египет аркылуу эле иштеп жатышат. Айрым мамлекеттер абада ыргытууда. Иордания, Франция, АКШ ушундай кадамга барды окшойт.
Сбрасывают кум помощь там Иордания, вот Франция тоже, да.
Ал эми силердин фонд ошо кандай жардам көрсөтөт? Азык түлүк, кийим кечээ?
У нас вот продукты питания, вот мы отправляли.
Негизинен азык түлүк жөнөтүп жатабыз. Маселен, бир кутунун ичинде эң зарыл делген гигиеналык каражаттар, кургатылган кесме, сүт, уйдун, балыктын консервацияланган эти, курма бар. Мунун баары бир үй бүлөгө 3-4 күнгө жетет. Ошондой эле кышында жылуу жууркандарды жибердик. Кутуларды чогулткандан кийин биз кызматташып келген өнөктөш фондко беребиз. Газа тилкесине Египеттеги Кызыл Ай жана Кызыл Чырым коомдору киргизип, андан ары бөлүштүрөт.
Место назначения уже египетский красный полумесяц, да, доводит.
Силер Газа тилкесине канчалык жакын бара аласыңар? Ошол чек аралаш аймактан дагы бомбалоолордун же аскердик учактардын, аткылоолордун үнү угулат бекен?
Сама вот эта вот зона, район называется Аль-Ариш.
Биз Египет менен Газа тилкесинин чек арасындагы Аль-Ашир деген аймакта болдук. Ошол жерде Газадан чыгарылган жарадарлар жайгаштырылган 2 госпиталга бардык. Оорукананын дарыгерлери жетекчилиги менен сүйлөшө алдык. Ошол качкындар баш калкалаган жатаканага да бардык. Ал жакта 400 адам бар экен биз барганда. Рафах чек ара өткөрмө бекетине жакын барган жокпуз. Балким ошол жактан атышуунун үнү угулмак. Ал жака барууга эч кимге уруксат берилбейт. Ал атайын аймак бул эсептелет жана аскерлер турат. Жер ортолук деңиздин үстүнөн учкан жүк ташуучу учактарды гана көрө алдык. Египеттен башка эл аралык гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү менен жолугуп сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Биз жардамды ал жака жеткирип эле кайра артка кайтуудабыз. Египетте коопсуздук чаралары азыр абдан күчөтүлгөн.
Грузовые самолеты через Средиземное море, потому что, видимо, это тоже чей-то гуманитарный груз, да, какой-то страны.
2 апрелде World Central Kitchen деген эл аралык гуманитардык уюмунун бир нече кызматкери Газа тилкесинде Израиль армиясынын аба соккусунан набыт кетти. Азыр ал жак гуманитардык уюмдардын кызматкерлери үчүн канчалык коопсуз деп айта аласыз?
Мне кажется, да, вообще всем небезопасно, да? Потому что там нет.
Менимче ал жакта азыр баары үчүн эле кооптуу, баары запкы жеп жатышат. Биз госпитальдарга барганда улгайган адамдарды, аппараттарга туташтырылган ымыркайларды көрдүк. Айрымдарына ок тийген, кырдаал абдан оор, миңдеген балдар өлүп, дагы ошончосу жетим калды. Канчалаган киши качкынга айланды. 33 000 киши өлгөнү кабарланууда. Анклавдын 80% талкаланды.
80% инфраструктура уже не существует, да, в корне ничего нету, да?
Учурда Бириккен Улуттар Уюму баш болгон эл аралык мекемелер Газа тилкесиндеги ачарчылык коркунучу тууралуу коңгуроо кагып эскертип жатышат. Сиздин пикириңиз боюнча буга жеткирбеш үчүн эң биринчи кезекте кандай чара көрүү керек?
Ну, допустим, это уже не опасность, а это уже реальность, да? Потому что сейчас уже...
Азыр бул реалдуулукка айланып баратат. Өзгөчө Газа тилкесинин түндүгүндө кырдаал оор. Ал жакка гуманитардык жардам жеткирүү дагы мүмкүн болбой жатат. Ошол жакта калган 300-400 миңдей кишинин абалы оор. Киргизилген гуманитардык жардам аймактагылардын баарына жетпей жатат. Азыр ал жактагы 2 миллиондой киши жардамга муктаж. Албетте, эң биринчи кезекте гуманитардык коридорлорду ачып, жардамдын жеткирилишине чек койбош керек. Өзгөчө анклавдын түндүгүнө. Анан албетте баарынын эле кыялы ок атышууну токтотуп, карапайым тургундарды запкыдан кутултуу.
Вот. И, конечно, наверное, желание всех это полное прекращение огня.
Чоң рахмат, ишиңизге ийгилик.
Бейшембиге караган түнү орус аскерлери Харьковго кайрадан дрондор менен чабуул койгондо 4 киши каза тапты. Жергиликтүү бийлик пилотсуз учактын бири 14 кабат үйгө тийгенин билдирди. Бир нече убакыттан бери бутага алынып келаткан Украинанын экинчи ири шаарын эвакуациялоо азырынча күн тартибинде турбаганы маалымдалды. Аларда аскердик аналитиктер Орусия Украин күчтөрүнүн позицияларына чабуулдарын күчөткөнүн жазышууда. Кеңири Прагадан Айнура Жекше кызы баяндайт.
Жергиликтүү бийлик биринчи сок курулгандан кейин жарадар болгондорго жардам берүүгө жана өрт өчүрүүгө келген куткаруу кызматынын 3 айдоочусун мерт кеткенин билдирди. Шаар мэри Игорь Тереховдун айтымында 4-үнчү киши турак жайдын тургуну болчу. Шахет дрондору көп кабаттуу үйлөргө, жер тамдарга тийген, медициналык жай жана айланадагы машиналар зыян тартты.
Айлана бүт караңгы болду, эч нерсе көрүнбөйт, терезелер бүт сынды, баардыгы талкаланды, эч нерсе калган жок. Кудайга шүгүр, аман калдык.
Деп айтты жергиликтүү тургун Жанна Кравченко. Облус губернатору Алексей Негубов 12 киши жараланганын, орус аскерлери кеминде 15 дронду учурганын телеграм каналына жазды. Ал эми Украина армиясынын башкы штабы түн ичинде 20 пилотсуз учактын 11 атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Дрондор Змеев жылуулук станциясына да тийгени кабарланып, энергетика министрлиги 350 миңдей жашоочу электр энергиясыз калганын билдирди. Харьковго электр жарыгы график менен берилүүдө. Орусиянын коргоо министрлиги түнкү чабуулду комментарийлеген жок. Далилдерге карабай, Москва Украинанын жарандык инфраструктурасын жөн жай кишилерди бутага алганын танып келет. Орус аскерлери кошуна өлкөнүн экинчи ири шаарына дээрлик күн сайын сокку уруп жатат. Мэр Терехов аткылоолорго жана электр энергиясынын үзүл кесил берилишине карабай, калаада 1,3 миллион киши кала бергенин билдирди. Бийлик жана аскерлер Харьковду эвакуациялоонун азырынча зарылдыгы жоктугун айтышат. Тереховдун айтымында тургундарды көчүрүү тууралуу имиштерди орус тарап калктын жүрөк ушун алуу үчүн атайын жайылтууда. Мэр эч кандай паника жок экенин кошумчалады. Орус аскерлери Харьковду согуштун башында 2022 жылдын февраль-март айларында алууга аракеттенишкен. Кийинчерээк орус аскерлери мамлекеттик чек аранын аркы тарабына чегинген. Ал арада АКШ-да жайгашкан согушту изилдөө институту Орусия акыркы мезгилде Украин күчтөрүнүн позицияларына чабуулдарын күчөткөнүн билдирди. Мисал катары аналитиктер Кременнаяга, Авдеевканын жанындагы Тоненькая айылына коюлган чабуулдарды келтиришет жана Орусия Киев батыштан аскердик жардам алгыча ийгиликке жетүүнү, бронетехниканы, жолдорду эриген кар каптай электе пайдаланууну көздөгөнүн айтышат. Эксперттер ошондой эле Москва жаңы масштабтуу чабуулга камданып жатат деп болжолдошот. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бейшемби күнкү бюллетенинде бир суткада Авдеевка жана Донецкиге жакын жерде орус армиясы ондогон чабуул койгонун билдирди. Ок дары, курал жарака, өнөктөштөрдүн аскердик жардамына муктаж болуп жаткан Украина орус аскерлеринин алга жылуусун токтотуу үчүн коргонуу чептерин куруу аракетин улантууда. Өкмөт бул максатта быйыл 509 миллион доллар бөлгөн.
Позаду мене зараз це протитанковий рів, і він слуговує для того, щоб
менин артымдагы танктарга каршы аң душмандын техникасына алга жылууга мүмкүндүк бербейт. Бул тосмолор системасы, миналар, пирамидалар өңдү жардыргыч заттарсыз конструкциялар. Коргоонуу системасынын бул бөлүгүнө миналар коюлат.
Заминовано. Це була ціла система. Я ще раз повторюсь, цих оборонних таких споруд.
деп билдирди Запорожьянын аскердик администрациясынын басма сөз өкүлү полковник Владислав Волошин Рейтерстин кабарчысына. Украин президенти Владимир Зеленский да жаз жай айларында орус армиясы жаңы чабуул коюуну пландап жатышы мүмкүн деп эскертти. Ал ошондой эле Орусия 1-июнга чейин кошумча 300 000 кишини мобилизациялоону көздөгөнүн айтты. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бул билдирүүнү калп деп четке какты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Адам укуктарына арналган темабыз бар. Кыргызстанда дагы бир кырчындай келин үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, мурдагы күйөөсүнүн колунан ажал тапканы белгилүү болду. Үч баланын энеси 34 жаштагы Рахима Айкынбаева 4-апрелге караган түнү бир нече жеринен бычакталганы айтылууда. Милициянын маалыматына караганда кылмышка шектүү кармалып, экспертизалар дайындалды. Ушул эле күнү Ысык Көлдө 57 жаштагы киши чогуу жашаган аялды өлтүрүүгө шектелип кармалганы кабарланды. Зомбулуктан каза болгон аялдар көйгөйү жогорку кеңеште көтөрүлүп, депутат милицияны ыкчам чара көрүүгө чакырды. Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Бишкектин 1-май районуна караштуу Куутчаң конушунда 34 жаштагы Рахима Айкынбаева мурдагы күйөөсүнүн колунан каза тапканын Азаттыкка балдар укугун коргоо лигасынын жетекчиси Назгүл Турдубекова билдирди. Анын айтуусунда окуя 3-апрелде болгон.
Үч баласы бар, эң кичинеки 2 жашта. Өзү деген никеге эрте чыккан, ата энеси эрте берип койгон муну 18 жашында эле. Арак ичип сабагынан эрте ажырашып кеткен 2 жылдан кийин эле. Бишкекте жүргөндө кыйын, оор турмушка учураганда биз жардам бергенбиз. Чөйүн машинка алып берип, аябай жакшы оокат кылып жүргөн. Акыркы күндөрү бул үй жыйно клининг компанияда компания ачып алып иштеп жүрчү да. Түндө келип орозодо жүрөм, бүттү аракташ деп аябай асылыптыр дагы, аябай басмырлап туруп анан кескилеп салыптыр.
Маалыматты келиндин атын атагысы келбеген тууганы ырастап, окуя кандай жагдайда болгонун ачыктаган жок. Анын сөзүнө караганда, балдары апасынын өлгөнүн уга элек. Бишкек шаардык милициясы 4-апрелде келиндин өлүмүнө шектелип 33 жаштагы жаран кармалганын билдирди. Маалыматка караганда окуя тууралуу ушул эле күнү милициянын нөөмөт бөлүмүнө кабар түшкөн. Кыргызстанда кыз келиндерге жасалган зордук зомбулук фактылары утур-утур катталып, мыкаачылык менен кыйноо, өлүм менен катталган учурлар тыйылбай жатат. Кыргыз өкмөтү аялдарды зордук зомбулуктан коргоого багытталган мамлекеттик программаларын кайра карап чыгып, кылмышкерди колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөө планын жарыялаган. Бирок бул жакшы натыйжа бербей жатат. Ушул эле күнү Жети Өгүз районундагы Кызыл Суу айылынын тургуну өзү менен чогуу жашаган аялды өлтүрүүгө шек саналып кармалды. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында ал киши колдуу болгону такталган. Эки окуяда тең шектүүлөрдүн жакындары жана адвокаттарына маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Аялдардын укугун коргоочулар жана жарандык активисттер кыз келиндерге карата зомбулуктун тыйылбай жатканына тынчсыздануусун билдирип жатышат. Зомбулуктун курмандыгына айланган аялдар маселеси жогорку кеңеште көтөрүлүп, өкмөттүк саат учурунда депутат Эльвира Суравалдиева милицияны ыкчам чара көрүүгө чакырды.
Үч баласы жетим калды, мурдагы күйөөсү таап муздап кетиптир бычактап. Бул жоолукчан иман жолунда жүргөн үч баласын калтырып кеткен. Мен түшүнбөйм да ушундай нерселерди. Милицияда маалымат барбы? Арызданыптыр буга чейин.
Жарандык активист Бурул Усманалиева кылмышкердин жазасыз калуусу мыйзамдарын толук иштебегени ушундай көрүнүштөрдүн токтобой жатканына себеп болууда деп эсептейт.
Мыйзам маданияты иштебей атат. Элдер кайрылгандан коркот, ушундай коом болуп калды да, тууган урук эл эмне дейт деген психология. Жертва болсо деле ошо менен чыдап да кайрылбай атат. Алар баягы баланын атасы дейт, катуу урганга чейин жашай берет да. Жарандык неме да керек да, мындай чечкиндүүлүкчү. Милиция органдарында деле эркектер иштеп атпайбы, сот системасында деле. Алар ошондойго кайрылган учурда деле кайра актап кой берип койгон. Мыйзам дагы иштебесе, элдердин да түшүнүгү ушундай болсо, келечек коркунучтуу болуп атат да баарыбызга. Сиздин деле, менин деле кызыбыз бар.
Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова аял катуу зомбулукка кабылып же каза болгон учурда гана көңүл бурулуп, анын себептерин жоюу иштери чабал болуп жатат деп айтты.
Чара көргөндө момундай бир трагедия болуп калганда эле зычуу болуп жатып калып атабыз да. Закон иштебей атат жана үй бүлөдөгү зордук зомбулук да. Анан буларга дагы мындай укуктук жардам болбой атат. Баарыбыз эле кыйкырабыз тигинтип минтип туруп. анан жөн эле маалымат берип коюп эле биз коомдук уюмдар деле ошентип атабыз. Мына көчөдө калып калып атат, анан көнүмүш болуп калат да. Эмне сенин эмнең бар, мен өзүм өлтүрүп койсом деле эчтеке болбойт деп ошондой деле болуп атпайбы?
Былтыр 20-сентябрда Чүйдүн Селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Асель буга чейин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү чыгарганы белгилүү болгон. Укук коргоочулар коомдо талкуу жараткан Асель Ногойбаеванын окуясын жана соңку кезде күч алган аялдарга карата зомбулукту кескин сынга алып токтотуу талабын коюп жатышат. Ички иштер министрлигинин эсебинде былтыр 13 000 ашуун үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул 2022-жылдагы көрсөткүчтөн 32% көп. Соңку 2 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 20 аял каза болгон. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюму 24 октябрда өзүнүн отчетун жарыялаган. Анда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде 95-орунду ээлеп, Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен эң төмөнкү сапка жайгашты. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, ушундай баян менен программабыздын биринчи бөлүгү жыйынтыкталат. Аны алып барган Кундуз Кызылжарова. Азаттыктын угарманы эми программабыздын экинчи бөлүгүндө айтып берели деген баяндардын кыска мазмунуна токтолобуз. Түркиядагы жергиликтүү шайлоолор, анын башка өлкөлөргө сабагы тууралуу атайын эксперт менен маекти сунуштайбыз.
Мындагы эң маанилүү нерсе бийликтин бир адамдын колуна топтолуп калбашы. Борборлошкон бийликте бир чечимдин алдында ал маселе тууралуу жетиштүү кеңешүү, талкуулар болбой калат.
Ал эми Сыябан программасында акын журналист Нуралы Капаров менен кеңири маегибиз бар.
Жолумду көпкө чейин тапкан жокмун. Турмушта көп нерсени көргөндөн кийин чыгарма болуп чыгат экен ошол. Эмнени жазсам деп ойлончумун да. Эмоция күчтүү. Жасайын десе турмуштук тажрыйба жок.
31 мартта Түркияда жергиликтүү кеңештерди жана шаар мэрлерин шайлоо өтүп, анда жалпы эсепте оппозиция жеңди. Бул президент Режеп Тайип Эрдоган бийликке келгенден бери бийликтин партиясы алдыга чыкпаган алгачкы учур болгону белгиленип жатат. Түркиянын негизги шаарларынын бийлиги оппозициялык партияга өтүшү эмнеден кабар берет? Мындай жагдай былтыр президенттик шайлоодо жеңген президент Эрдогандын саясий кадамына кандай таасир берет? Түркиядагы жергиликтүү шайлоонун жүрүшүнөн Кыргызстан алчу кандай сабактар бар? Бул тууралуу теги туркиялык учурда АКШнын Сан-Диего университетинин профессору, саясат таануу илимдеринин доктору Ахмет Куру менен маектештик. Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Ахмет бей, илк önce bizim ile konuşma.
Ахмет мырза, Түркиядагы жергиликтүү бийликке шайлоо бул өлкөдө эле эмес, сыртта дагы кызыгуу жаратты. Буга оппозициялык партия болгон Элдик Республикалык партиянын жеңиши бир себеп болууда. Бул Эрдоган бийликке келген 20 жылдан ашык убакыттан берки алгачкы жолу болуп жаткан окуя катары сыпатталып жатат. Сиз мындай жыйынтыкты эмнеге байланыштырасыз?
Öncelikle Azatlık Radyosu'na teşekkürler.
Azatlık Radyosu'na ыраазычылык билдирем. Эгер бир өлкөнүн лидери 20 жылдан бери бийликте турган болсо, ал жерде демократия эскирип же иштебей баштаган болот. Мындан улам Америкада 8 жылдык мөөнөт чеги коюлган. Түркиянын демократиясындагы башкы маселе Тайип Эрдогандын 2002 жылдан бери бийликте турганы жана дагы канча убакыт башкара турганынын белгисиз болуп жатышы. Түркияда ушундай бир дилемма бар эле. Бир тарапта оңчулдардын өкүлү болгон Эрдоган болсо, экинчи тарапта солчулдардын Элдик Республикалык партиясы. Адатта солчулдардын Түркиядагы шайлоолордо алган добуштары 35%, оңчулдардыкы 65% болуп келген үчүн өлкөдө бийлик алмашпайт. Эрдоганды эч ким жеңе албайт деген түшүнүк бар эле. Бул шайлоодо Элдик Республикалык партиянын жеңиши жана алган добуштарынын 35%дан көп болушу жогорудагы түшүнүктөрдү өзгөртүп жатат. Мындан ары Эрдоганды жеңе ала турган альтернативалык топ пайда болду. Биринчи жолу Эрдогандын Адилеттик жана Өнүгүү партиясы шайлоодо экинчи орунга түшүп, тарыхтагы эң аз добушун алды. Бул шайлоонун арты менен Стамбулдун мэри Экрем Имамоглунун да атагы артып, жаш лидер катары алдыда Эрдогандын ордуна бийликке келиши мүмкүн деген пикирди пайда кылды. Мындан улам тарыхый шайлоону көрдүк деп айтсак болот.
Имамоолу конусуна эне
дөнөжөбүз. Биз сөз кылган оппозициялык элдик республикалык партиясы бийликтин негизги атандашы экени белгилүү. Мындан бир жыл мурда болгон президенттик шайлоодо да Эрдогандан биринчиликти талашкан да ушул партия болду. Мындан улам ушул саясий топтун негизги шаарларды облусту колго алышы Эрдогандын мамлекеттик башкаруусуна, саясий кадамдарына кандай таасир берет?
Bundan sonrası adına tabii en önemli karar verecek olan Cumhurbaşkanı.
Mundan arkı proses boyunca çeçim kabul ala turgan adam prezident Erdoğan. Türkiye'nin aldıda eki jol turat. Birincisi al eldin mağa işenimi, koldoosu azaydı. Menin katalarım bar. Avtoritarizmge ıktadım. Ekonomikalık krizisti jöngö sala albadım. Demokratiyaga jana erkindikke jakın bolayın. Birliktegi algachkı 10 jıldagı sayasatıma kaytayın dey alat. Экинчи жактан, менин колумда армия, полиция бар. Күрд маселесин козгойм. Оппозицияны көзөмөлдөп, цензураны күчөтүп, атаандаштарымды камакка алып, бийликти улантам деши да мүмкүн. Бул эки жолдун кайсы бирин тандай турганын өзү билет. Бирок узак мөөнөттүү перспективада караганда, Түркия Орусияга окшошпой турганын байкоого болот. Түркиянын өтмүштө парламенттик тажрыйбасы бай. 1877 жылы Осман империясы алгачкы парламентти түзүп, анын 60% мусулмандар, 40% христиандардан туруп, көп диндүү парламент болду. Андан соң 1950 жылдан бери туш болгон түрдүү көйгөйлөргө карабай, көп партиялуу саясий турмуш уланууда. Эрдогандын 20 жылдык бийлигине карабай, анын былтыркы шайлоодогудай араң 52% добуш алып жатышы жана бул жолку жергиликтүү шайлоодо партиясынын 32% түшүп калышы Түркиянын узак мөөнөттүү диктатура орной турган өлкө эмес экенин көрсөтүп турат. Мындай жагдайдан улам алдыда кайра демократиялашуу толук мүмкүн. Эрдогандын бийликтен кетип, анын ордуна Имамоглу же башка бирөөнүн келиши бийликтин бөлөк партияга өтүшү толук ыктымал болуп калды. Бул шайлоо бизге ушуну көрсөттү.
Бир партиден диере geçmesi мүмкүн. Бул seçim bize bunu gösterdi.
Эрдоган кендиси де
президент Эрдоган элге кайрылуусунда мындай жыйынтыкты элдин добушу тандоосу катары баалай турганын, анын партиясы адилеттүүлүк жана өнүгүү үчүн бул кайра күчтөнүп келүүнүн, бурулуш жасоонун, каталардын үстүнөн иштөөнүн мезгил экенин белгиледи. Сиздин оюңузча Эрдоганга жана анын партиясына болгон ишеним кантип азайды?
Нелер себеп болду?
Бул маанилүү суроо. Буга негизги фактор экономикалык кризис. Себеби соңку 4 жылда Түрк лирасы долларга салыштырганда кунун убакыт өткөн сайын жоготуп баратат. 4 жыл мурда 1 доллар 6 лира болсо, азыр 1 доллар 33 лира деп бааланып жатат. Инфляция акыркы 2 жылда 50% жогору. Айрым эсептөөлөрдө 100% да жогору экени айтылып, пайыздык чен 52% өттү. Адилеттик жана өнүгүү партиясынын шайлоочусу да бул кризис үчүн Эрдоган жооптуу экенин түшүнүп турат. Анткени ал инфляция натыйжа пайыздык чен себеп деп пайыздык ченди көтөрбөй кармап турду жана мындан улам доллар кымбаттап инфляция өстү. Кийин пайыздык ченди көтөрдү, бирок доллардын кымбатташы менен инфляция токтогон жок. Инфляциядан улам Эрдоган пенсияны көтөрө албай койду. Буга көптөгөн пенсионер нааразы болуп, каржылык жактан кыйынчылык тартып жатышат. Экинчи фактор Газа менен Израилдин окуясы. Түркия Израилди кескин айыптап жатканы менен Эрдоган жетектеген өкмөт Газа аткыланып жаткан маалда да Израиль өкмөтү менен соода алакасын улантып жатты. Муну сынга алган Yeniden Рифах Ислам партиясы маселени күн тартибине чыгарып, өзүнүн добуштарын 7% көтөрдү. Үчүнчү фактор эки шаардын атактуу мэрлери. Анкаранын башчысы Мансур Яваш жана Стамбулдун мэри Экрем Имамоглу да элдик республикалык партиянын мүчөлөрү. Экөө оңчул көз караштагы катмардын да бир бөлүгүнүн колдоосун алып, эки партиянын ортосундагы чекти жок кылып, бир топ оппозициялык, диний, улутчул шайлоочулардын добушуна ээ боло алды. Яваш 60%, Имамоглу 50% өттү. Эрдоган мындай атактуу талапкерлерге каршы күчтүү атаандаш чыгара алган жок. Себеби Эрдогандын бийлиги учурунда жана партиясында өзү жалгыз доминант болгону үчүн альтернатива боло алчу кадрлар даярдалбайт. Адилеттик жана өнүгүү партиясында Эрдоган президенттиктен кеткенден кийин деле анын ордун ээлей алчу даяр саясатчы жок. Мындан улам кийинки президент катары Анкаранын мэри Явашты же андан да маанилүү Стамбулдун башчысы Имамоглун болжоп турушат.
Түркиянын саясаты хакында сөз этмекте Стамбул конусун өзөл
Түркиянын саясаты тууралуу сөз кылууда Стамбул шаарын өзүнчө бөлүп кароо маанилүү ойлойм. Анткени саясий атаандаштыкта бул жердин ролу зор экени, анын калкынын санынын көптүгү дагы бир фактор экени белгилүү. Азыркы президентте ушул жол аркылуу мамлекеттин башына келген жана Стамбулду алган Түркияны да алат деген сөзү дагы бар. Азыр бул калаанын кайра шайланган мэри Экрем Имамоглун бийликтин негизги оппоненти катары баалап жатышат. Имамоглунун кайра шайланып келиши 2028 жылдагы президенттик шайлоодогу мүмкүнчүлүгүн арттырды десек болобу? Негизи эле анын жеңиши бийликтин ишине кандай таасир
этти? Haklısınız. İstanbul Türkiye'nin en önemli şehri çünkü 16
Tura. İstanbul Türkiye'nin негизги шаары. Ал жерде 16 миллион эл жашайт. Өлкөнүн калкынын 20%, экономикасынын болжолдуу 25% ушул шаарда. Имамоглу 2019 жылы алгачкы жолу утуп чыкканда, Эрдоган жана бюрократиялык түзүлүш шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, кайра шайлоо дайындалды. Экинчи жолкуда Имамоглу мурдагыдан да көп добуш менен жеңип чыкты. Бирок ал утуп чыкканы менен Стамбулдагы шаардык кеңеште Адилеттик жана Өнүгүү партиясы көпчүлүк орунду ээлеп, Имамоглунун ишин чектеп турушкан. Имамоглу бул жолу да чоң айырма менен жеңип, шаар парламентиндеги көпчүлүк мандатты Элдик Республикалык партиясы алып отурат. Мындан улам Имамоглу эми Стамбулдун эң күчтүү фигурасына, саясатчысына айланды. 2017 жылы Эрдоган түзгөн президенттик башкаруу системасы бир адамга байланган. Мында парламенттин орду жок, министрлер президенттин катчысы, жардамчысы сыяктуу болуп калган. Мындан улам өлкөдө президенттен кийинки таасирдүү адам Стамбулдун мэри болуп турат. Башка өлкөлөрдө, мисалы Кыргызстанда Бишкектин мэри экинчи таасирдүү адам боло албашы мүмкүн. Түркиядагы жагдай ушундай жана Имамоглу 2028 жылкы президенттик шайлоодогу эң таасирдүү талапкер болуп турат. Бирок саясий кырдаал 2028 чейин барбайт. Мындай экономикалык кризис маалында мөөнөтүнө мурда шайлоо болуп, анда Имамоглу утуп чыгышы мүмкүн.
Sanmıyorum ben 2028'e kadar seçimler ertelensin. Çünkü bu ekonomik krizde 1-2 yıl içinde tekrar seçime gidilebilir ve İmamoğlu da kazanabilir.
Түркиядагы саясий сечимлерден алынарак дерстер.
Эми Түркиядагы саясий процесстерден алынчу сабактар жанын артыкчылыгы тууралуу сөз кылсак, жергиликтүү башкаруунун болушу, анын шайлоо менен аныкталышы жана алардын өзүнүн ыйгарым укуктарынын болушу эмне үчүн маанилүү? Бул система кантип сакталып турат? Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр мындан кандай сабак алышы керек?
Şimdi her ülkenin kendine göre tabii ki kriterleri var ama Türkiye Kırgızistan'dan
Her ülkenin özüne jarasha talaptары, kriterleri var. Kırgızstan Türkiye'den je teskerisinçe Türkiye Kırgızstan'dan üyrönüşü mümkün. Mındagı eng maanilüü nerse biyliktin bir adamdın koluna toptolup kalbaşı. Борборлошкон бийликте бир чечимдин алдында ал маселе тууралуу жетиштүү кеңешүү, талкуулар болбой калат. Мисалы, Түркияда Эрдоган акыркы 2 жылда пайыздык жендерди көтөрбөйм деп өзгөртпөй койду. Бул эң туура эмес саясат эле. Муну өзү да түшүнүп, кийин пайыздык ченге кийлигишпей калды. Эгерде борбордон алыстатылган бийлик же жергиликтүү бийликке ыйгарым укук берилген система болгондо, борбордук банк Америкадагыдай көз карандысыз болгондо, экономиканын ыргагына жана эсебине карап, пайыздык ченди жогорулатмак.
Şimdi Kırgızstan'da yerel iktidarın yetkisinde değişimler olup,
ушул жерден Кыргызстандагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши өзгөрүп, баары президент башкарган вертикалдуу бийликтин бир мүчөсү болуп калган. Аны тууралуу сурагым келип жатат. Борборлошкон бийлик менен борбордон алыстатылып, өз алдынча тандалып, көз карандысыз башкаруунун айырмасы кандай болот?
Şimdi ben Mısır'dayken bundan 10-12 yıl önce araştırma yaparken orada
Мен мындан 10-12 жыл мурда Египетте изилдөө кылып жүргөнүмдө Каир шаарында олуттуу көйгөйлөр бар эле. Мисалы, миллиондогон адамда үй жайы жок эле. Шаар таштандыга толгон. Мен бул жердин мэри ким деп сурасам, бизде мэр жок, губернатор бар. Аны да тааныбайбыз. Биз бир гана президентти билебиз дешти. Анда бул жерде жергиликтүү бийлик жок экен, бар борборлоштурулган башкаруу экен дедим. Мындай шартта аймактан маалымат алуу оор болот. Жергиликтүү бийликке ыйгарым укук берилген, алар ошол жердин тургундары тарабынан шайланган үчүн алардын бардык көйгөйлөрү менен таанышып чече алышат. Бирок борбордон жөнөтүлгөн жетекчинин элге аралашып иштеши оор болот. Мындан улам дүйнөдө жергиликтүү бийликтин болушу маанилүү. Мисалы, Америкада 2 жылда бир жолу бир катар чечим сунуштары жазылган референдум болуп турат. Анда жарандардан түшкөн сунуштарга карап, элдин тандоосуна коёт. Бийликтин баарын борборго калтырар замат авторитаризмге, туңгуюкка жол ачкан болосуз.
Авторитарлыгын, жолсуздугун артмасына жол ачарсыз.
Урматтуу угарман, сиз АКШнын Сан-Диего университетинин профессору саясат таануу илимдеринин доктору Ахмет Курунун Түркиядагы жергиликтүү шайлоо, андагы оппозициянын жеңиши, бул процесстен Кыргызстан алчу сабактар тууралуу маегин уктуңуз. Аны менен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Эми кезек сыябан маекте биздин бүгүнкү маектешибиз тамызгы, көңүл ыргагы, досума кат, адашкандар өңдүү китептердин автору, белгилүү акын, жазуучу, публицист Нуралы Капаров. Жазуучу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде өзүнүн чыгармачылыгынан тышкары кыргыз адабиятынын азыркы деңгээли, адабияттын зоболосун көтөрүп келген чыгаан шакирттери жана жаш таланттардын дымагы, чыгармачыл муундардын ортосундагы айырмачылыктар тууралуу пикирлери менен бөлүштү.
Нуралы мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Сиз мынакей 80-жылдары кыргыз адабиятына бир канаттуу акындардын бири катары келгенсиз, журналист катары таанылгансыз дегендей, азыр болсо мына карылуу калемкерлердин катарына кошулуп калдыңыз. Проза ырларды жазып атасыз, китептериңиз чыгып атат, канча бир канча китептин автору болдуңуз. Бүгүн мына эмне иш кылып атасыз? Негизи чыгармачылыкты иштеп атасызбы же токтотуп койдуңузбу?
Азыр Бурулкан иштеп атам. Мен жаш кезде эмнени жазсам деп ойлончумун да. Эмоция күчтүү. Жасайын десе турмуштук тажрыйба жок. Алма деле бөлүнөт го, жазкы, күзкү, кышкы алма деби. Мен ушу кышкы алмаларга кирет экен менин түшүнүгүмдөчү. Жолумду көпкө чейин тапкан жокмун. Турмушта көп нерсени көргөндөн кийин чыгарма болуп чыгат экен ошол.
Кандай тажрыйба алдыңыз турмуштан ошондо?
Турмуштан аябай көп тажрыйба алдым. Татаалы да болду, өтө кайгылуусу да болду, жөнөкөй да болду, кубанычтуусу да болду. Ошолордун баарын от менен жалынды аралап өткөндөн кийин анын адамда ой пайда болот экен. Азыр мен калемдин учун тиши менен качып тиштеп отуруп, мунун баарын качан жазып бүтөм деген ойдомун да. Жасайын десем өтө көп, бирок азыр баягыдай каруу күч аз. Күжүлдөп иштей турган курактан бир аз өтүп кеттик. Илгери Салжан Жигитов айтып калчу, ой, убактым болбой атат, бир үч романды баштап коюп аягына чыкпай атам депчи. Анан бир эки романды мага окуттум башчагынчы. Анан аябай жакшы экен, Айсал Жанеке, муну бүтүрүп койбойсузбу десем, ой, колум бошобойт такыр, бала бакыраны багам деп моунтип ары бери чуркап жүрбөйүнбү? Тиги жумушту иштеп атам, бул жумушту иштеп атам. Мен эми бир мүмкүнчүлүк болсо баарын жыйыштырып коюп отуруп ушуларды жазсам болот эле. Жаш курагым өйдөлөп баратат, мен карып калышым мүмкүн, алдан күчтөн тайып калышым мүмкүн. Ушул чыгармаларды аягына чыгара аламы, чыгара албаймынбы, көзүм жетпейт деп айтканда, а чындап эле ден соолугу жол бербей калды да кийин. Бүтүрө албай калды менин түшүнүгүмдөчү. Анан биздин курак Бурулкан сынаакы курак, аябайчы. Мен жазганда бир эле чыгарманы аябай көпкө жасат экенмин, шашып жасат экенмин да дегенде биринчи вариантын. Экинчи вариантында баягы тырмап, түстөп, айдалбай калган жерин айдап дегендей.
Башкача айтканда кайра кайра иштейсиз.
Мен колум менен жасам.
Кагаз
ручка менен жасам. Ушул кагаз ручканы Кыргызстанда чанбай өзүмө алып калган, ушул мен эле болушум керек. Калгандарын
Айтматов жазчу эмес беле?
Айтматов эми ал өтө улуу киши да, өтө чоң киши. Мен кагаз менен калемсиз неме иштей албайм такыр. Кээде эле жаңылыктарды анан өзүмө керектүү материалдарды интернеттен карап ошолорду эле окуп коем да. Ушу техникага, тигуларга көп достугум жок да. Маарандаш Шайлыбек Түшөев менден 7 жаш улуу болчу, райондук кесипте иштеп жүргөндө эле машинка басчу экен. Орус тили менен айтканда өтө современный жигит экен да алчы. Келди, компьютер пайда болгондо машинкадан компьютерге өтүп кетти.
Ошондо кол менен жазуунун артыкчылыгы эмнеде?
Айта турган сырымды айта албайм. Мен кагаз менен калемге айта алат экенмин да.
Жакшы, ыр жазып атасызбы бүгүн анан, же таштадыңыз бирде?
Ай, ыр деген мындай экен. Гамзатовдун жакшы сөзү бар. Ыр деген ошол кетип баратсаң калың чөптүн арасынан кылак этип коюп коюп чыга калган гүлдөй депчи. Ал эми гүл болсо такай эле жолого бербейт депчи. анын гүлдүн гүлү да бар да. Ыр деле ошондой. Көңүлдө жүрүп жүрүп эле анын өзү жарылат экен да. Такай отуруп ыр жасам деш өзү туура эмес нерсе деп түшүнөм да өзүмчү. Ыр жазып коюп жүрөм. Бирок мен могу кара сөз иштегенде дыйкан сыяктуу жумуш экен да бул. Бирок анын артыкчылыгы бар экен, кара сөздө айтайын деген нерселердин баарын айтат экенсиң, ошол кара сөздө деле ырдагыдай ырдап жиберген жерлер болот экен да. Мисалы жана Айтматовдун Жамиласы ыр да. Туура койгон биринчи китебинин атынчы Обон деп ырдап турат да.
Ооба. Поэзия, проза жөнүндө сүйлөшөт атпайбызбы, азыр эмесиз. Азыркы замандын прозачысы, анан акынысыз да. Бүгүнкү кыргыз адабиятынын акыбалына кандай баа бересиз? Бүгүн кайсы деңгээлде турат?
Эми мен мындай деңгээлдиндей деңгээл деп айтпайм, бирок камкордук деген нерсе бар да. Биз кыргыздар байыркы эл болгону менен тарыхый жактан жаш элбиз да. Жазуучу иштери деле кийин калыптанды, профессионал адабият деле кийин калыптанды, искусство деле кийин калыптанды, баары эле кийин. Совет мезгилинин учурунда цензура деген болду, чын. Идеологиянын бир тармагы болчу да адабият деген. Бирок ошо цензуранын акысын китеп чыгарып, гонорар төлөп берип, совет өкмөтү төлөдү да. Кайсы бир деңгээлде өстү. Профессионал адабият калыптанды десек да болот. Болду, жакшы чыгармалар да чыкты. Айтматовдан башка деле, Айтматов эми ал величина да аябай. Анан жакшы жазуучулар пайда болду. Анан доор алмашты, социализм кетти, капитализм келгенде адаптация аябай көпкө жүрүп атат го деп ойлойм да. Себеби көпчүлүк жазуучулар жазбай калды. Кара курсактын айынан кээ бирлери аябай байыды. Жазуучулукка эч кандай тиешеси деле жок, таланты деле жок. Баягы үй бүлөлүк альбомный адабияттар пайда болду да. Анан азыр адабият алакты кылган нерселер көп да. А эл дагы табити кичине бузулду. Анан эми профессионал адабият өзүн такыр эле жоготкон жок. Жаш акындардан, жазуучулардан бар экен. Мен мынау Рухеш деген сайт бар эмеспи? Ошондон көп жаштарды окуйм аябайчы. Кандай болуп атат? Мен деле мындай тынчтанам. Бул эми адабияттын эртеңкиси кандай болот депчи. Тың акын жазуучулар бар. Кемегедеги чоктун өчпөй оттун күйүп турганын кармап тургандай акыбалдабыз да. Ал эми өзүп кеттик, алдыга жылып кеттик деп дагы айтыш кыйын да.
Сиздин устаттарыңыз көп да. Аны кайдан айтып атам, сиздин жанагы даректүү аңгемелериңизде, повесттериңизде абдан көп айтылат. Ошол эле Салижан Жигитов жана сиз айтып кетпедиңизби? Эрнис Турсунов бар, Садыков бар, э? Жалил Садыков жөнүндө айтып жүрөсүз. Исултан Жакиев, кеңешчи Супов деген айтор тизме чоң да. Ошолордун айланасында көп эскерүүлөрдү жазасыз да. Демек сиз ошолордон таасирленген куйма кулак адамдардын бирисиз деп айтсам болот го дейм. Эми азыр бүгүнкү күндө ошондой барандуу топ барбы? Таасир ала турган, жаштар таасир ала турган.
Азыр айтсаң ойлонуп атам. Салижан Жигитов, Кеңеш Жусупов, Бексултан Жакиев, Жалил Садыков жана башка ушундай акын жазуучулар. Турар Кожомбердиев менен да бир мамилем болду, жакшычы.
Аман Токтогулов менен.
Аман Токтогулов менен. Шүмөнкул Чокморов менен бир мамилем болду, ушундай нерселер болду да. Ал учурда газетанын ролу чоң эле да. Мен окууну бүткөндөн эле газетада иштедим. Газетада көпчүлүк учурда адабият бөлүмүндө иштеп калдым да. Адабиятчылар менен, жазуучулар менен көп байланышып иштечүбүз да. Бул өзү мындай жөнөкөй эле адамдык мамиледен чыгат го. Мисалы Салижан Жигитов менен мен байланышып калган себебим Арашанда эс алып калдык чогуу. Жазуучулардын чыгармачылык үйү барго. Мен барсам Салижан эке дос жерде экен, анан экөөбүз көпкө сүйлөшүп калдык да. Мен айыл дагы бир кызыктуу адамдар жөнүндө айтып бердим да. Айтсам аябай күлдү да. Ай мен 14 жашымда ушул Өзгөндүн Көлдүк деген айылдан келдим элем, номер 5 келип окудум элем. Айылдан да алыстап калдым. Ушул айыл турмушунан алыстап баратканым сен сүйлөп атканда байкап атам депчи. Айыл адамдарынан башталып анан адабиятка өтүп кеттик да кийинчи. Мага керек кишилер. Мен алардын адабий тажрыйбасы, жазган чыгармалары алар мага кызык. Мен окугам алардын баарын тең, анан ошол боюнча сурайм. Мага кызык, бирок мен аларга кызык эмесмин да. Албетте таасир аябай чоң болду. Мен Салижан Жигитовтон да көп нерсени үйрөндүм. Аман Токтогуловтон көп нерсени. Ал сабак өткөндө эле айтчу, баланча китептерди окуп көрчү депчи, тизмесин берчи да. Деревенский писатель деп коюшат го, кыштак жазуучулар. Ошон Амантоновдон уккан, биринчи Амантоновдон уккан. Баягы көрүнгөн эле, адабиятты көрүнгөн эле чыгарманы окуй бербей, булардын берген багыты убактыңды да үнөмдөйт, анан туура жолду жаман эмне жакшы эмне чыгармаганда кимдин эмеси кандай деген нерсеге сага аябай жардам берген багыт берет экен да.
Дегенде эле ошол
эле устаттык кылышты да. Бесултан Жакиев менен да аябай кызык киши болчу, анан ал кишинин мүнөзүндө оройлук бар эле да аябай. Кийин өмүрүнүн аягында өзүм да айттым, ал кишиге мындай жалтайлап айта алышчу эмес көптөр, мындай истигинде исти, анан мен айттым, сиз аябай орой адамсыз дедим да, десем ормоюп карап калды, анан бирок мага орой адам аябай жагат дедим да, десем күлүйт, эмнеге дейт, муштак суу жуткургандай кыласыз деп чөлдөп турганда ошондо топ жарып айта турган сөздөрдү айтып тайсалдап айтып айтып койгонуңуз аябай жакчу мага, анан ушунуңузду үйрөнө албай койдум, бирок ушунуңузду жазып атам депчи, десем күлөт.
Ооба, бул акылдуу кишилерди жазып калтырганыңыз абдан жакшы. Баса ушул сизге өзүңүзгө окшоп улууларга умтулган сыяктуу сизге умтулгандар барбы? Жаштар арасында байланыш барбы? Ошондой өзүңүз айткандай,
азыркы жаштар кыйын. Ал азыркы жаштар ал мени тааныбайт алар. Алар менен сүйлөшүш үчүн мен чуркашым керек алардын артынанчы. Азыркы жаштар өзгөрдү.
Муун башка.
Такыр муун бөлөк, булардын кызыкчылыктары да бөлөк. Эстрада ырчыларын эле күлүп ачпайбы, бир эки ырдап чыгып эле анан жылдыз болуп алды депчи. Азыркылар, азыркы жаштардын тымагы өтө жогору. Биригитеп, жарып китеп жазып эле эл акыны улам токтоолатында мамлекет сыйлыктын лауреаты болушум керек деп ошол жака китептерин өткөрүп ушинтип жүргөн жигиттерди мен көрүп жүрөм, байкап жүрөм. Алар менен тил табышыш, сүйлөшүш аябай оор маселе. Мени менен сүйлөшпөйт, алардын бир кызыкчылыгы болуп калып сүйлөшсөк, анда мен айтат элем, мен кээде жолугуп калганда айтам, ай сыйлык деген, наам деген ал жазуучулук дараметин белгилебейт ал нерсе. Убактылуу адамдар жөнүндө ойлоп тапкан, бири бирине берип, бири бирин өтө орой айтканда алдайт өзү бири бирин. Совет өкмөтү далага таптаган далайларды.
Сиз эми азыр караан көрүнүп калган жазуучулардын бирисиз да, адабиятта. Анан мисалы сизге ошондой сыйлык, азыр сыйлыгыңыз жок, билем. Анан
мен
сиз бериле аласызбы?
Жок, мен албайм. Мен эл жазуучусу деген, эл акыны деген нерсе аябай ыйык сөз ал. Эл акыны дегенде мен сөз Байдылда Сарноогоев эл акыны деп кабыл алат элем да. Байдылданын эки сабын билбеген кыргыз жок. Шайлообек Түшөев эл акынысы ишенем, эки сабын билбеген киши жок. Турар Кожомбердиев эл акыны болсо, ал мамлекеттен наам алган эмес, эл акыны деген ошолор. Жолон Мамытов эл акыны, менин түшүнүгүмдөчү. Алкул Осмонов эл акыны, бирок ал кылган эмес, алар мамлекет берген эмес аларга. Эл акындары бар, ал эл өзү тандайт. Адамдын доору өтсө дагы, өмүрү бүтсө дагы бүтпөш керек анын чыгармачылыгынын өмүрүчү. Мисалы Белинский айткан экен эмени, Пушкин да айткан экен, чыныгы эл акыны депчи. Чын эле ошондой да. Андан бери канча кылым өт, Пушкин ошол эле оюнча келе атат. Лермонтов да ошентип айтса болот, өлгөн жок да алардын чыгармасы, акс эле жашашты алар. Лермонтов 27-ге чыгып өлдү, Пушкин 37-синде өлдү, Эсенин 30 жашында өлдү, Алкул Осмонов 35 жашында өлдү. 90-го чейин жашап, эл акын деген наам менен жүрүп, орус адабиятында деле, кыргыз адабиятында деле калган жок ал. Эл акыны деп эч ким, эл жазуучусу деп эч ким эстей албайт. Ошон үчүн мен жаз жазуучуларга айтат элем да, ай сен чыгармаңы жазып атканда сыйлык алайын же болбосо наам алайын деп, ал убактылуу сен замандаштарыңдын эл акыны болушу мүмкүн, сен замандаштарың эстеши мүмкүн. Ушундай саптар бар, а доордун акыны боло албайсың да.
Сиз жана Амантоктогулов мага ушундай китептердин тизмесин берчү деп атпайсызбы? Негизи сиз көп окуйсузбу?
Жакшы эле окудум, бирок кийин окудум да, иргеп окуйм. Баягы пропаганда деген шумдук да, кулагыбызга куюп салган да. Толстой гений, тиги Достоевский гений, Чехов гений десе эле биз карап отуруп алып эле баарын башынан аягына чейин окуганга аракет кылчубуз да. А мен ушул нерсени мындай байкап калдым да, канатын кенен керип анан жазган чыгармаларды окуш керек экен деген ойго келип, мен көбүнчө ошентип окудум да. Белинский жакшы айтыптыр Пушкин жөнүндө. Евгений Онегинди 8 жыл жазды дейт, 8 жыл Евгений Онегин менен кошо өстү дейт. Ишенбесеңер карап көрүлөр дейт, алгачкы 6 бөлүмү акыркы 2 бөлүмүнөн ылдыйраак турат деп баягы Пушкин болуп каруусуна кирген кезиндеги жазган бөлүмдөрү менен бирикин айырмасы бар байкасаңар депчи. Жазуучуларды дагы тандап окуш керек да. Мисалы баардык китептин баары эле пайдалуу эмес. Адабий сынчылардын жардамы ошондойдо, мисалы мен үчүн да ошондойдо тийчү да.
Тамызгы, көңүл ыргагы, досум акат, адашкандар өңдүү китептердин автору белгилүү акын жазуучу публицист Нуралы Капаров менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Анын видео версиясы Азаттыктын YouTube каналында да бар. Кадырман угарман, эфирибизде жаңырган баяндардын макала версиясы Азаттык чекит орг сайтында да турат. Кирип окуп, өзүңүздүн социалдык тармактардагы баракчаларыңызда бөлүшсөңүз болот. Ушунун менен 5-апрелдеги таң куктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Аны алып барган мен Кундуз Кызылжарова. Саламатта туруңуздар.